Spoštovani gospod minister Boštjan Poklukar, generalni direktor Simon Velički, nekdanji ministri in direktorji, policijski vikar Igor Jereb, vojaški vikar Matej Jakupič, domači župnik Martin Golob, narodni poslanci in državni svetniki, policistke in policisti, družbeno-politični in kulturni delavci, svojci dragih pokojnih, dragi bratje in sestre. Spoštljivo vas pozdravljam tudi v imenu celotne škofovske konference in svojem imenu. Lejte, v tem lepem dnevu smo zbrani v tej cerkvi svetega Martina, kajti v veri spoznavamo Jezusovo obljubo nesmrtnosti, ki so jo pokojni v polnosti doživeli že v večnosti in v ljubeči solidarnosti, se zato pri tej sveti maši spominjamo tudi nekdanjega policijskega vikarja Janeza Novaka ter ostalih policistk in policistov ter uslužbencev ministrstva za notranje zadeve, sorodnikov in prijateljev, ki so že prestopili prag smrti, ter prosimo milostnega Boga, naj jim tudi zaradi njihovih dobrih del nakloni blaženo večnost pri sebi. Glejte, najbrž nihče ne more tako globoko doumeti in razumeti, kot prav policistke in policisti, kaj je to varnost in kaj je to nevarnost. Ljudje se čutimo varne, ko smo pomirjeni in mirni. Poraja pa se nam veliko vprašanje, kaj je tisto, kaj nas res pomirja in kaj nam omogoča mir. V slovenski policiji si močno prizadevate za napredek varnosti v vseh družbenih pa tudi osebnih okoljih življenja. Nenehno pa na nas preži veliko nevarnost, da si tisti, ki pa nočejo, da bi bil svet varen in miren, tudi prizadevajo prevzeti v svoje nasilne in krvave roke nove tehnološke dosežke, kar pomeni resno nevarnost za človeštvo. Dostikrat se tisto, kar bi naj služilo ljudem, sprevrže v njihovo grožnjo in celo uničevanjem. Tako je bilo s cepelinom, pa z jedrsko energijo, pozneje z letali, helikopterji, biokemičnimi sredstvi, droni in sedaj z umetno inteligenco, ki je vzrok za veliko rivalstvo med velesilami, kdo si bo s prevlado na tem področju prvi zagotovil oblast nad človeštvom. Novice o možnosti kloniranja ljudi ali pa ustvarjanja človeka androida je itak javna skrivnost, ki tu in tam pricurlja med nas kot prikrito sporočilo o spreminjanju človekove narave v neko protinaravo, za katero lahko slutimo, da bo zelo spremenila človeštvo, iz katerega bo človek narave izrinjen, če ne povsem uničen. Varovanje življenja daje smisel in pomen vsaki demokratični ureditvi. Če demokracija tega ne omogoča, potem je izgubila svoj smisel in pomen. Demokratičnost, ki ne varuje življenja, tako razpade na prafaktorje posameznih svoboščin, ki presegajo zgolj na napredek, ne pa na človeka. Ni več človek tisti, ki je gospodar napredka, temveč napredek grozi, da postane gospodar človeka. Družba z razčlovečeno demokracijo postaja avtokratska, saj je svojo demokratičnost prepustila diktaturi ekonomije in tehnokracije. Glejte, v razčlovečeni družbi je vedno hujša konkurenca, v kateri prevladujejo grobe diskvalifikacije in v njej ni mesta za neuspešne ali manj uspešne. Tako nastaja globoka družba, v kateri nihče ne ve, kdo je šef, kdo zapoveduje, kdo vodi in kdo odloča. Nihče ne ve, kdo vodi finance, kdo vodi okoljsko ali mirovno politiko. Niti ne vemo, kdo je pravzaprav šef Googla. V svojem pismu apostol Jakob zelo natančno opiše ljudi, ki delujejo iz globokega ozadja. To so bogataši z močjo. Vendar je njihovo bogatstvo preperelo, te razjeda njihovo obleko in meso, ker so si ga pridobili na račun tistih, ki so jih izkoriščali. Nepravično plačilo bogatašev kriči po povračilu in klici ogoljufanih so prišli do Boga. Tako apostol Jakob. Lejte, goljufija je vedno prevara. In pri tem največkrat vsi pomislimo na denar. Policija se veliko ukvarja s finančnim in gospodarskim kriminalom. Če so zakoni z tega področja pošteni in transparentni, je tudi policija lahko zelo uspešna. Nastajajo pa področja goljufije, na katera pa bo tudi policija zelo težko vstopila. Nekatere evropske države že zakoni ščitijo takšne socialne prisile, ki se sicer predstavljajo kot temeljne človeške svoboščine, niso pa v skladu z etiko, ki varuje življenje slehernega človeka. Pravico do odzema življenja nerojenemu otroku, potem pravico do samomora ali do evtanazije, te države zagovarjajo kot temeljno človekovo pravico. Kaj lahko naredi policija, če se najstnik odloči za evtanazijo, ker se je preprosto naveličal življenja? Zakon mu to odločitev namreč omogoča v kakšni evropski državi. Starši pa temu močno nasprotujejo, ker imajo svojega otroka nadse radi in ga nočejo izgubiti. Ali, govorim hipotetično, generalnemu tajniku Slovenske škofovske konference patru dr. Tadeju Strehovcu grozi 2 leti zapora, ker se je javno izrekel proti splavu. Pa recimo, kaj bi lahko naredila policistka, ki je v prvih mesecih nosečnosti in bi ga službeno zaradi obsodbe morala spremljati v zapor. Ona z velikim veseljem pričakuje otroka, zapor pa bi spremljala duhovnika, ki se je javno izrekel za pravico do življenja vseh nerojenih, tudi njenega. Glede v takšnih in podobnih primerih lahko policistke in policisti zapadete v hudo stisko vesti, ki trpi zaradi dolžnosti do protinaravnih zakonov. Ampak smrt ne more postati pravica, smrt ni napredek družbe, ampak je njeno nazadovanje. Za smrt se odločajo tisti, ki so utrujeni od življenja. Družba, ki z zakoni omogoča odločanje za smrt, izvaja nad ljudmi socialno prisilo. In evangelij končno nam razkrije vzrok za razčlovečenost. Ta vzrok je zelo vsakdanji. Vejte, celo apostol Jan je se kar naenkrat postal ljubosumen. Neki človek, ki ni pripadal apostolskemu zboru, je v Jezusovem imenu izganjal hude duhove. To je prišlo do konkurence. In apostol Janez je Jezusa pozval, naj tega človeka ustavi. Jezus je Janeza opomnil, da je preveč ljubosumen na svoje apostolstvo, ki mu ni bilo podarjeno zato, da bi z njim služil sebi, temveč drugim. Do roznanja ali ozdravlja Jezusovem imenu tega preprosto ne zmore brez Jezusa. Ta evangeljska pripoved svojem sporočilu sicer ni edina. O poslušanju branja iz 4. Mojzesove knjige smo lahko ugotovili, da je celo Jozue, ki je pozneje postal Mojzesov naslednik iz ljubosumja Mojzesa opozoril, naj prepreči, da bi Eldad in Medad prerokovala, ker nista bila skupaj z ostalimi možmi, ko so prijeli duha, da so prerokovali izraelskem taboru. Toda Mojzes, torej 2000 let pred Jezusom, je bil podobno kot Jezus zelo širokosrčen. Želel se je, da bi vsi ljudje prerokovali in ne zgolj izbrani možje. Ljubosumje je deficit ljubezni. Ljubosumje ni gorečnost, temveč je mlačnost. In ljubosumje je povsod preveč. Tudi po policijskih postajah je lahko disciplina dovršena, oprema izvrstna, osebje vrhunsko usposobljeno. Če pa se v kolektivu pojavi ljubosumje, se razmere lahko hitro spremenijo v pravo peklensko moro. Ljubosumnež prenaša svoje težavnosti tudi na druge in v kolektivu se tako pojavita nezaupanje in sumničenje. Uspehi drugih v ljubosumnežu prebujajo zavist in nevoščljivost. In tako trpijo odnosi in učinkovitost dela je vse manjša. Naenkrat smo drug drugemu neprijazni in razmere lahko postanejo nevzdržne. Ljubosumje lahko prevede celo tako daleč, da se ne veselim, da drugi živi, ker me to moti in ovira. In takrat nastopijo takšne misli in reakcije, ki že imajo zadah smrti. Ljubosumnež druge vse bolj sovraži in premišljuje, kako bi se jih znebil. Dela samo še v svojo korist, se niti ne zaveda, da uničuje sebe in kolektiv. Jezus je apostola Janeza opomnil, da naj ne bo ljubosumen. Temveč naj se veseli, da je apostol, saj bo prejel plačilo apostola. Skrb za večno življenje je Jezus postavil nad apostolstvo, ali danes bi temu rekli nad škofovstvo. Tja je treba priti, torej večno življenje, za vsako ceno, pa čeprav pohabljen zaradi boja v sebi proti ljubosumju. In Jezus nas poziva k budnosti. Mi sami smo odgovorni, kaj se dogaja v nas in okoli nas. Kajti v sebi imamo tudi duhovne receptorje, ki nas opozarjajo, da je nekaj prav in da je nekaj ni prav. In glejte, mir na policijski postaji je tudi eden od pogojev za mir na vasi, v mestu in celo v državi. Jezus izreka zelo ostre besede tistim, ki pohušujejo male. Pri tem ne misli samo na otroke, ampak na vse, ki so brez pravic, vendar pa jih bremenijo dolžnosti. Kdor je brez pravic, pa mora izpolnjevati dolžnosti, je hudo zlorabljen. In policijske ter policisti ste prvi vrsti čuvarji ljudi, ki so jim kratene osnovne človekove pravice. In tudi vera je pri tem kompas, ki prav v Svetem duhu daje spoznanje, kdaj in kako je lahko sposoben in odgovoren, da ravna po dolžnosti in kdaj tega ni sposoben. Glejte, v pravicah smo vsi enaki, nismo pa vsi isti po dolžnosti. In glede tega je treba biti še posebej pozoren na otroke in tiste, ki so na obrobjih družbe. Nekoč je sveti papež Janez 23. dejal zapornikom, da so oni sami odgovorni za to, da so v zaporu. In neki zapornik mu je dejal, sveti oče, hvala. Prvič v življenju slišim, da mi je nekdo dejal, da imam tudi jaz dolžnosti in sem za svoje dejanje odgovoren. Do sedaj so mi samo govorili, da sem splet okoliščin in zato sem v zaporu. Končno se počutim kot človek. Če ustaviš voznika na cesti, ker je prekršil prometni predpis, v njem ne moreš videti samo nekoga s pravicami, ampak v njem si dolžan videti človeka, ki ima tudi dolžnosti. Dor se ne zaveda svojih dolžnosti za volanom, z avtom ne sme na cesto, pa čeprav je to predsednik ali škof ali pa preprost delavec. Pravice brez dolžnosti so največja nevarnost na cesti in so tudi velika grožnja vsaki družbi. Spoštovane policijske in policisti, v imenu Cerkve na Slovenskem se vam zahvaljujem, da v svoji službi ljudem mnogokrat razodevate učlovečeno karitativnost. Kjerkoli se v uniformah postavite pred nas, se takoj spomnimo, kako smo dolžni ravnati. Kot varuhi reda nam izprašujete vest, ki se v pogledu na vas takoj spomni, kakšne dolžnosti imam. Bolje vest prebojena, bolje odgovorna. In vest ima pravice šele takrat, ko se je sposobna odzivati na dolžnosti. To pa pomeni izgubljati tisto življenje, ki išče zgolj varnost v sebi in končno najti življenje, ki se svobodno in velikodušno daruje tudi za druge. Naj dobri Bog blagoslavlja in varuje naše poti do vseh ljudi in vedno ter povsod naj nas varuje naša nebeška Mati Marija. Amen.